Irratia. Bizkaia Irratia. Txernobil alkartetik premiazko deia egin dabe, arra familiak behar dabez. Gogoratu daigun, hiru urte igaro dirala Ukrainako gerrea hasi zanetik. Egoerak ez dago berantz egin eta asko eta asko dira herrialde hartan udara begira, euren seme alabak handik atara eta zikeran udan gerra egoeratik urrun igaro dagiela gura dabenak. Txernobil alkarteko lide Álvarez daukagu geugaz batera. Lide, egun on.
Kaixo, egun on, zemol.
Oso ondo. Bueno, laster azalduko deuskuzu, zein dan momentu honetan dagoan harrera familien premia, baina aurretik gogoratu eguzu zein dan Ukrainan bizidiranen egoera, une honetan?
Bueno, labur bilduz gerra egoera, ez da? Ezan bezala hiru urte dara matzaia gerra, ondorioak gero eta latzagoak dira, eta alde batetik dago, ba, denok ezagutzen duguna edo pentsatzen duguna, burura etortzen zaiguna gerra hitza entzuterakoan, ez? Leherketak, fronteak, aitak, anaiak, hor burrukan, leian, eta urduri hori. Baina bestaldetik dago, egunerokoan, aurrauen egunerokoan, eragina dituzten gertakariak. Adibidez, eskolak ez dute normaltasunez funtzionatzen, bakarri daude martxan, babeslekua dutenak. Orduan, aurra hauek txandaka joaten dira ikastolara. Batzuk egun paretan, beste batzuk ez paretan, ikastolara joaten ez direnak, batzutan ez dute han jasotzen duten elikadura edo bazkari egokia, eta bueno, ala dabilt, ere elikagaiak ez dira iristen, eta eskasi handia dago egoera, benetan latza da. Eta adibidez, beste adibidez jartzeagatik ze gertatzen ari den, tentsio elektrizitatean tentsio aldaketak direla eta sute ugari gertatzen ari dira, eta gure elkarteko familia bat baino gehiagori etxe osoa errezaio.
Ukrainan orain hiru urte hasi izan erasori dala eta alkartean aparteko alegina egiten zabilzi elide, zelangoak izan dira hiru urte honek zuentzat eta batezbe zelan heldu dira gurera hango umeak?
Ba, oso gogorrak izan dira, evoluzio bat egonda, ez? Hasieran oso urduri geunden, ze ez genekien ze gertatzen ari zen, kontaktua galdu genuen, gero familia batzuk, aurrak eta gurasoak, kasu batzuetan eta nahi arrebak etorri ziren hemen, bueno, errefuxiatu gisa, bueltatu joan dira pizkanaka, eta bueno, denbora pasa ahala eta egoera normaldu, gerra egoera normaldu den, enean ba, gure lana ere aldatzen joan gara. Adibidez, erari gara egiten, errefuxiatu gisa etorri nahi duenari, babeseman, hori noski, eta lagundu etortzen, gero bestetik laguntza humanitarioa bidaltzen, tona bat laguntza humanitario bidali genuen hasiera batean, eta beste bigarren bidalketa bat egin zen, eta orain hirugarren bat prestatzen ari gara, ba, produktua jasotzen, higiene produktuak eta elikagaiak eskatzen dizkigute, arropa ere bai, baina hori ere gutxiago, eta bizkanaka ba, bereiek eskatzen diguten ari moldatzen, ez? Ba, nola lagundu dezakegun bilatzen, eta horren bitartez, ba, aldegun egiten. Eta harrera sustatzen, noski.
Hori da, harrera hortxe, harrera programa horregaz aurrera jarraitzen dozue, eta esan dugu hasieran, premiazko deia egin dozuela, harrera familiak behar dozuez. 2025. Urte honetako udari begira lide, danetara zenbat ukrainiar gazte etorriko dira geurera, eta zenbat familia behar dozuez?
Ba, momentu honetan 100 baino gutxiago dira etorriko direnak, iaz 108 etorri ziren, eta bueno, gure helburua da alditugun familia guztiak gehitzea. Ze familia bat gehiago elkarteari hurbiltzea da, aur bat gehiago gerratik ateratzea. Osea, guk ezagutzen ditugu han dauden aurrak, Ukrainako voluntarioekin egiten dugu lana orain, zebiatzen dugu hemendik bidaiatu. Orduan, ezagutzen ditugu. aur bakoitzaren izena, familia, egoera, ze ikastola joten den, ze behar dituen, zein den bere premia. Orduan, gure da, nahia da, aur bakoitzanentzako familia bat bilatzea, osea, ez da kopuru bat. Baizik eta bat gehiago etortzen bada, ba zoriona. Eta hamar baldin badira, ba hobeto.
Eta une honetan zenbat daukazu ez?
Ba, 80 inguru gaude. Hor gutxi gora bera, oraindik ba, informazio bilerak egiten ari gara, ze tramiteak burutu behar dira ondoren, eta orduan ja orain apirian itxi behar dugu familia berriak etortzeko epea, bestela ez diguten borarik ematen tramitazio guzti hori burutzeko. Bilera adibidez Bilbon daukagu bihar, ostirala, bidarten, udaltegian, arratsaldeko 6:30 ditan.
Gogoratu diguzu batzar horretan lide azaltzen dozuena. Ukrainetik datozan umeak UDEA igaratzen damen geurean, familiakaz, zer da arrea familia batek egin beharrekoa?
Bueno, bilera horietan egiten dana da, lehenengo gauza, elkartea ezagutarazi, eta gure lana egiteko modua. Nolakoa den arrera, familia hauek guzti, aurra hauek barkatu familia dutela, guztiek, honek esan nahi du, etortzen direla eta bultatu egiten direla Ukrainiara, eta gero, zergatik duten etortzeko behar hori. Alde batetik osasuna hobetzeko, ba, gogoratu Txernobil inguruan bizi direla, eremu kutsatua dela, eta bestetik gerra egoera dela eta bizi duten tentsio egoera hori pizkat hausteko, ez? Normaltasun giro pizka bat emateko, jolasteko aukera, disfrutatzeko aukera, badakigu hemen daudenean, bueno, burua Ukrainian dutela, hori normala da, baina bereien gorputza hemen dago, elikadura ona hartzen, atxeden ona hartzen, lasaia ez dira sirenak egunero pizten, babeslekura juteko, eta hori gertatzen da Ukrainian, orduan nolabaiteko atxeden bat arnaza ematen diegu, ez? Gure kanpaina esaten dugu arnaza behar dutela, eta egiazan ez dago beste hitzik, arnaza behar dute atxeden aldi bat.
Alkarrizketea hau entzuten dabilen baten batek interesa eukieskero, zer egin beharko leuke arrera familia izateko?
Ba, edo bilera hortara hurbildu, bihar bidarten, arratsaldeko 6:30, edo beste da telefonoz deitu. Gure interesa da, lehenengo interesa, informazioa ematea. Hortaz geroztik, ba, bakoitzak ikusten du, bere momentua dela, arrera egin dezake no, orain, beste modu bat bilatu nahi duela laguntzeko, voluntario izan da, rifak erosita, laguntza humanitarioa ekarri, informazio ematea. Eta gero, ikusten badu bere momentua dela, informazio gehiago emango diogu, farmakuntza pixka bat, eta noski udan zehar ere elkartearen babesa dute familiek, monitorak etortzen dira Ukrainiakoak, itzultzaile lanak egiteko, eta bueno, jarduerak, aktibitateak ere antolatzen ditugu elkarrekin egoteko, eta noski ez ditugu bakarrik utziko. Bakarrik egin behar dute hori, etorri, informatu, eta ikusi beraien momentua den, edo ez.
Ba, gogoratu, bihar arratsaldeko 6:30 Txernobil elkarteak informazio bilera egingo dagoela hementxe Bilbon, bidarte udaltegian. Lide Álvarez, eskerrik asko.
Zuei berriz ere gurekin izateagatik, eskerrik asko.